Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint a treia parte a documentarului despre copiii din orfelinate sau din centre de plasament, documentar intitulat O pădure de brațe. Mama Gabrielei nu a făcut avort, dar a părăsit-o într-o casă de copii. Și tatăl ei a părăsit-o de asemenea. Am întrebat-o pe Gabriela dacă până la urmă și-a cunoscut părinții.
Tatăl meu nu-l cunosc, nu știu nici măcar cum se numește și după cei 3 ani în care eu l-am primit pe Domnul Iisus în inima mea, am hotărât să-mi caut mama mea biologică. A fost un drum greu, nu a fost un drum ușor, dar am mers și am căutat-o și am stat de vorbă cu ea. La început a refuzat, probabil de frică, o înțeleg, să vină un om înaintea ta după 22 de ani și să spune, uite, eu sunt copilul tău, o înțeleg și vreau să mărturisesc că numai Dumnezeu a fost cel care mi-a dat putere să o iert. Am fost foarte supărată pe ea. Am avut foarte multe motive să urăsc, dar Dumnezeu nu a lăsat acea ură în inima mea și numai El, prin puterea mea, nu s-a putut face așa ceva.
Și Adi Gliga a crescut tot într-o casă de copii, fiind abandonat de părinții lui. Din nefericire, casa de copii în care a crescut pe vremea comunismului a fost ca un fel de casă a ororilor.
Al 6-lea pat de lângă mine, de exemplu la noi în cameră, era un oroz, îl chema, avea 7 ani, și unul mai mare. Deci de la al 6-lea pat până la mine se scurgea sângele de la copilul ăsta mic, cum era violat. Și a fost o imagine, țin minte că atunci au fost multe discuții, s-a pornit un scandal foarte mare, dar asta era ceva ce se întâmpla de mulți ani de zile, se lua din generație în generație. Unul, Cosmin, are ochi de sticlă, după aceea îl băteau pentru că nu vedea. Cam asta era foarte mult. Mergeam cu rânduri deschise pe noi la școală, așa dormeam și foarte greu așa, știi, când stau lipite hainele de rana deschise sau... Și noi nu trebuia să spunem la nimeni nimic, noi trebuia să ținem asta, altfel era și mai rău.
Unde este mai bine, în grija statului sau într-o casă săracă și cu abuzuri? Doamna Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, ne răspunde la această întrebare.
Conform tuturor studiilor în domeniu și conform părerii specialiștilor, prin specialiști înțelegându-se asistenți sociali și psihologi, mediul familial este cel mai bun mediu în care poate crește un copil. Cu toate acestea, atunci când copiii sunt supuși la violențe și la abuzuri în familie sau la forme de neglijare extremă, alternativele de tip familial, respectiv plasamentul la familii și la persoane sau la asistent maternal profesionist sau instituționalizarea într-un centru de ocrotire, sunt în mod clar de preferat în locul rămânerii copilului într-un mediu familial nesănătos.
Naomi Ghiman a stat de vorbă pe stradă cu trecătorii pe marginea subiectului nostru.
Care dintre avort și abandonul copilului crezi că este o soluție la situația financiară sau materială precară?
Eu cred că niciuna. Până la urmă ar trebui să facă tot posibilul ca să-i țină.
Dacă ai fi însărcinată și ai avea o situație materială financiară precară, ce ai alege? Avortul sau abandonarea copilului într-un centru de plasament?
Mă gândesc că decât să-l abandonez, să-l chinui pe viitor, să stea să mă caute, mai bine aș face un avort și așa n-ar ști nimeni și ar fi mai ok. Sincer, ar fi mai ok.
Nu, n-aș abandona nici pentru avort, nici pentru abandonarea copilului. Categoric nu, niciuna dintre variante.
Eu l-aș păstra, mai mult ca viața mea l-aș păstra dacă aș avea un copilaș, că mi-e drag și e copil, nu știe el, că noi suntem vinovați, părinții, nu copii.
L-ați abandonat la orfelinat?
Nu. Nu cred asta, iarăși.
Ați optat pentru un avort?
Având în vedere situația actuală, probabil că aș opta pentru un avort.
O grea întrebare, nu știu, probabil l-aș ține, dacă e foarte precară, nu, totuși l-aș ține. Sau, nu știu, n-aș face că nu am bani să-l întrețin.
Credeți că avortul este o soluție?
Nu. Deci nu-s pe concepția să faci avort. Deci dacă dorești să ai un copil, îl faci, nu?
Aș face avort dacă aș ști că nu pot să-l întrețin și l-aș chinui mai mult.
Ați urmărit câteva opinii de pe stradă. Următorul nostru interlocutor a fost închis pentru conducere fără permis și diverse furturi. În perioada când a fost închis, soția lui i-a abandonat pe copii. Aceștia au rămas singuri în casă și erau aproape morți de foame, astfel că au ajuns la casa de copii frații lui Onisim.
Copiii au fost luați de către orfelinat. Acum copiii au educație creștină, o educație aleasă, nu mai jură, nu mai vorbesc prostii. Sunt foarte mulțumit de de faptul că educatorul este nu cea din lume. Știu să roage, știu să meargă la biserică, știu să vorbească ceea ce trebuie să vorbească ca orice creștin. Și înainte îmi jurau, vorbeau urât, acum văd că totul e ok.
Exista și o anumită ierarhie în orfelinatele din vremea comunismului, ne spune Laurențiu, care a crescut într-unul dintre acestea.
Acolo erau mulți copii mari care au terminat 10 clase, pentru că era o școală generală cu 1-10 clase, erau peste 200 și ceva de copii, iar băieții mari care terminau, ei erau stăpâni acolo, ei erau mâna dreaptă a educatorilor, a supraveghetorilor, ei practic puține lucruri făceau din responsabilitățile lor, iar toate celelalte lucruri le făceau acești băieți mari, cărora trebuia să le speli ciosetele, bocancii, să le aduci desertul când ieșai de la masă, pentru că dacă îndrăzneai să faci altceva de cum spuneau ei, era vai de pielea ta.
I-am întrebat pe mai mulți copii din casele de copii ce doresc să devină atunci când vor fi mari și răspunsul majorității a fost șofer. Doamna Ana Pașcalău, psiholog, ne explică această dorință generală.
Pornind de la ideea ta și nevoia lor de a fi șoferi, aș putea spune că ei au dificultăți în menținerea constanței și în comportament, dar și în atenție. Și dacă stăm să ne uităm pe șoselele din ziua de astăzi, majoritatea conducătorilor auto sunt puțin cam inconstanți și nu prea sunt atenți la ce ar trebui să facă când sunt la volan. Așa că da, poate, de fapt, pentru ei această profesie ar presupune eliberarea lor, fără să am un punct fix spre care să mă îndrept.
Pentru cei care provin din centre, e o problemă mult mai mare aceea în momentul întoarcerii în comunitate, întrucât marea parte nu mai sunt primiți în aceste centre, întrucât depășesc vârsta de 18 ani.
Ne spune directorul Centrului de Reeducare Minori de la Buziaș, Florin Șerpe. Ce se întâmplă în continuare cu tinerii din casele de copii care au depășit vârsta de 18 ani?
Unii dintre ei conștientizează acest lucru și evident că au o altă problemă de viață în momentul de față să poată să-și găsească un adăpost, să-și găsească o ocupație, să-și găsească o persoană sau persoane de sprijin și să apelează de multe ori la instituțiile de plasament din care provin, care, din păcate, nu de fiecare dată pot să-i ofere oportunitatea continuării procesului educațional, procesul de asistență în aceste centre.
Ce credeți că îi determină pe părinți să își abandoneze copiii?
N-am vorbit niciodată cu cineva care și-a abandonat copiii, n-am întâlnit. Cred că la foarte multă lume, mi-aduc aminte atunci când eram însărcinată și mergeam la medic și vedeam femei care vin pentru avort. De exemplu, m-a șocat faptul că nu erau nici dintre cele mai sărace, nici dintre cele puțin pregătite sau cu un intelect mai scăzut. Și aș pune confortul pe primul loc. Dorința de a nu ieși din zona de confort, dintr-un program care ți l-ai făcut un copil, îți întoarce programul pe dos și trebuie să-i dai toată atenția pentru o bună bucată de vreme. Și aș pune acest lucru pe primul loc, mă gândesc eu, din femeile care le-am văzut că veneau să facă avort. Probabil că și stresul este foarte mult invocată verbal sărăcia. Pe foarte mulți am auzit, când o să am cele necesare să-i ofer copilului meu, atunci o să mă gândesc să fac un copil. De asemenea, spun, am auzit de cele mai multe ori aceste vorbe spuse de niște femei care nu erau în situația materială cea mai disperată. Și mă gândeam, dar ce ar trebui mai mult decât ce ai sau când o să fie acel moment? Dacă m-ai întreba pe mine acum, ai tot ce te-ai visez să-i oferi copilului tău? Spune nu și nici nu cred că o să pot să am toate acele lucruri materiale care visez că le-ar putea avea copilul meu.
Am coborât din nou cu microfonul în stradă și am întrebat ce s-ar putea face ca să fie cât mai puțini copii în orfelinate.
Poate campanii de conștientizare a tinerelor mame vis-a-vis de, mă rog, responsabilitatea pe care o au, poate campanii de prevenire a sarcinilor nedorite, poate că o campanie de informare a publicului că cei care se află în orfelinate nu se află acolo prin voința lor și deci că ar fi bine să se uite la ei ca la niște persoane care au aceleași drepturi cu ei. Nu știu, sigur că sunt și alte, probabil, măsuri pe care le putem avea în vedere, dar cel puțin așa la prima vedere asta cred că ar putea să fie.
Laurențiu a crescut în diferite case de copii. Prima dată și-a întâlnit mama la judecătorie, la procesul prin care părinții lui au fost declarați decăzuți din drepturile de părinți.
Procesul acela a fost inițiat de stat, atunci a luat o decizie ca părinții mei să cadă din drepturile părintești și eu să merg mai departe în aceste centre de ocrotire.
Și ai vorbit ceva cu mama ta acolo la proces?
Au început să mă iei lacrimile, am îmbrățișat-o și ea a vrut pe moment să mă ia acasă și asistentul social mi-a spus nu se poate, trebuie să veniți la casa de copii să vorbiți cu doamna directoare.
Se observă vreo diferență între copiii care pun accent pe latura spirituală a vieții, sunt interesați de credința creștină și copiii care nu manifestă interes pentru aceste lucruri? Din nou Florin Șerpe, directorul Centrului de Reeducare Minori de la Buziaș.
Marea parte a copiilor participă în baza liberului consimțământ la activitățile morale religioase pe baza liberului consimțământ. Evident că ei participă la toate cultele care doresc să ofere asistență educativă, morală, religioasă, de susținere emoțională acestor copii. Sigur că orice copil care merge la o astfel de activitate e mult mai reflexiv, e mult mai aplecat spre anumite valori morale și evident că și comportamentul e unul mai bun. Ca să fiu sincer, cei care au un comportament bun merg astfel de activități, cei care au un comportament și o atitudine mai puțin bună merg mai puțin astfel de activități. Sigur că sunt și dintre cei care au negat o bună perioadă de timp implicarea în astfel de activități, iar mergând în comunități religioase și-au schimbat cu totul și cu totul optica. Da, sunt mult mai buni, mai cu minți mai integrați, mai aplicați, marea parte dintre ei care participă la activități moral-religioase.
Copiii din orfelinat sunt mult mai predispuși la a dezvolta tulburări de comportament, de adaptare, mai ales la mediul educațional, și de asemenea tulburările emoționale sunt foarte frecvente. De aceea crește riscul ca ei, la vârsta adolescenței cu precădere, să aibă tot felul de reacții comportamentale care să-i conducă spre acte necugetate sau fugă sau uneori chiar sinuciderea. Și cu toate acestea și ei pot să ducă o viață normală și naturală și ei pot fi încurajați de prietenia noastră, chiar dacă nu ne oferim să îi luăm acasă la noi sau să devenim părinților.
Psihologul Ana Pașcalău. Cu toate că mai aveau acasă 3 copii, familia Marius și Alina Birgean au hotărât să devină părinții adoptivi ai unui băiețel pe nume Levi, părăsit de mama lui în maternitate.
Ca o provocare pentru cei ce ne ascultă și în mod special pentru familiile care au copii, noi ne rugăm ca Dumnezeu să pună acest gând pe inima cât mai multor familii, pentru că locul copiilor nu este în orfelinat, locul copiilor abandonați este și trebuie să fie familii, familii solide, familii care iubesc pe Dumnezeu, familii care trăiesc pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele semenilor. Și ne rugăm din toată inima ca copiii abandonați acestei țări să găsească în familii creștine acel loc în care să fie primiți cu dragoste. Credem că e un risc al credinței pe care trebuie să ne-l asumăm. Noi nu știm viitorul, nu știm viitorul nostru, viitorul copilului nostru, viitorul lui Levi, dar pășim prin credință, știind că suntem în voia lui și că Dumnezeu a promis că ne va purta de grijă în toate.
Dacă părinții tăi ar fi fost împreună și s-ar fi înțeles bine, ai fi putut evita să ajungi la orfelinat și apoi la centru de reeducare?
Nu. Nu cred.
Deci oricum ai fi ajuns la orfelinat?
La orfelinat cred că ajungeam, dar în centru de reeducare nu.
De ce?
Fiindcă nu făceam prostiile care le-am făcut. Deci după ce mi-am dat de o seamă ce am făcut, o fac prea târziu. Și nu mai am avut ce să fac. Dar dacă mama cu tata erau împreună, eu nu făceam prostiile astea. Că mă țineam de ei și nu o să ajunge aici. Dar mai mult, asta e din cauza lui mama. Dar n-am ce să fac.
O urăști pe mama?
Un pic. Pentru că mi-a abandonat. Dar totuși, e mama. O pe mamă oricum ar fi mama ta, nu? Dacă prietenă sau prieten, ceva ți le afli, dar o mamă niciodată nu mai poți să-ți faci alta, în afară de mama ta. O mamă niciodată nu mai poți să-ți faci alta, în afară de mama ta.
În continuare, Cornel, care a crescut și el într-o casă de copii.
Nu putea învăța. Într-o casă de copii, unde vedeai numai fotbal și vedeai numai bătăi, nu mai apucam nimica.
Colegii de la școala unde mergeai, ce ziceau?
Ei știau deja condițiile mele și chiar ei au început să mă ajute pe mine. Cu lucruri materiale sau cu bani sau cu excursii, unde se pleca. Deci întotdeauna eu eram pe primul loc, pentru că au zis că ori toți, ori niciunul. Și profesoara au zis, îl luăm pe Cornel și au zis copiii da, pentru că știm ce probleme sunt acolo.
Asta vreau să te întreb, cum se raportau copiii la știind situația ta, că tu erai de la casa de copii?
M-a ajutat ori de fiecare dată de câte ori eram în nevoie.
Deci erau prietenoși cu tine, erau colegiali?
Da.
Nu-și băteau joc de fapt?
Nu, eram uniți. Dacă în caz de se lua cineva de ei, eu imediat îmi aduceam, că eram în gașcă atunci și ne aduceam să ne batem și nu știu ce, colegi, că eram mai mulți în școală.
Ce mai este specific copiilor din orfelinat? Din nou, psihologul Ana Pașcalău.
Este tendința lor de a lua decizii pripite sub impulsul primului moment, a primei impresii. Pe de altă parte, ei au abilități reduse de a se autogospodări, de a avea grijă de propria lor persoană, de a învăța să își creeze o siguranță și o independență personală.
Crezi că e mai bine pentru un copil în orfelinat decât într-o casă săracă cu abuzuri, violență?
Cred că e mai bine în orfelinat.
Nu știu dacă e mare diferență, adică e cam tot aceeași chestie.
Păi într-un orfelinat, adică cel puțin teoretic acolo ar trebui să existe personal specializat. Ceea ce ar trebui să însemne, ar trebui teoretic să fie condiții cât de cât benefice pentru educarea unui copil.
Dacă l-ar îngriji bine, dacă chiar ar fi susținut. Atât din punct de vedere financiar și moral și...
Nu, cel mai bine e cu părinții, copiii să crească cu părinții lor, cel mai bine, clar.
Unii nu-i dau din cauza sărăciei, alții din cauza inconștiinței îi abandonează. Sunt două chestii diferite care depind de, ori de starea materială, ori de mentalitate. Iar cu crescutul și acolo depinde, decât să fie într-o familie unde zbătuți și tot timpul, poate că e totuși mai bine la, sau invers. Deci depinde de condiții, de situații, o discuție lungă.
Crezi că e mai bine pentru un copil în orfelinat sau într-o casă săracă?
Într-un orfelinat.
Mai bine în orfelinat decât într-o casă săracă. Așa este.
Probabil într-un orfelinat mai bine pentru el, decât să ducă lipsuri și să n-aibă parte de nimic acolo, cât de cât primește ceva.
Păi, pentru el ar fi mai bine într-un orfelinat decât să fie neîngrijit și... Ar fi bine și lângă familie, că... Na, sunt părinții lui totuși, dar... Pentru el, pentru viitorul lui, mai bine într-un orfelinat.
De pe stradă revenim la casa de copii frații lui Onisim, unde stăm de vorbă cu un băiețel care nu s-a adaptat la grădiniță. Câți ani ai?
5 ani.
În ce grupă ești la grădiniță?
Grupa mare.
Și cu cine ești cel mai prieten acolo la grădiniță?
Cu nimeni.
Cu nimeni? De ce? De ce nu ești prieten acolo?
Doamna bate.
De ce te bate? Ai spus la doamnă că te bate. Și dacă îi spui la doamnă, doamna te apără?
Nu mă apără.
Nu te apără? Și atunci ce faci? Stai singur acolo în colț? Dar ce faci? Ce vrei tu să te faci când ești mare?
Șofer de mașină.
Șofer de mașină? De ce ți-ar place să fii șofer de mașină?
Că-mi place.
N-a fost o coincidență faptul că la începutul lunii septembrie, când toți am ajuns la consens, inclusiv fetele mai mari, una dintre amândouă sunt adolescente, de fapt, a fost momentul care a coincis cu nașterea lui Levi. Nu credem că a fost o coincidență.
Deci, într-un loc el se năștea și în alt loc dumneavoastră decideați să luați un copil spre adopție.
Da, interesant cum lucrează Dumnezeu pe deasupra noastră și cum l-a avut pe el în vedere atunci când s-a născut să-i pregătească o familie.
A fost familia Marius și Alina Birgean. Este interesant cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre. L-am întrebat pe un băiat care a cunoscut viața de orfelinat dacă mama lui l-a vizitat.
La orfelinat m-a căutat aproape toată săptămâna. Dar să vină până aici să mă caută, îi trebuie bani și cam ea nu prea are posibilități, știți. Și nici nu mă aștept la ea să vină la mine să mă caută, că e o distanță foarte mare, îi trebuie și ei bani, să-mi lese și mie sau ceva, nu mă aștept să mă caute. Dacă mi-ajută Dumnezeu să ies de aici și să pot să îmi iau permisul, o să fiu un om ca orice om, o să îmi fac o familie, o să-mi fac un viitor. Dar chiar dacă nu pot să-l fac așa cum trebuie, așa mare, cât de cât, să nu mai ajung pe aici, deci la pușcărie sau în alte locuri.
De ce i-a părăsit mama lor pe cei trei copilași despre care am vorbit mai devreme, ne spune tatăl, care era la închisoare în momentul când soția lui și-a părăsit copiii.
Problema e că în ziua de azi anumite persoane care se numesc mame preferă să fac anumite lucruri pe care nu știu dacă este nici legal și nici din punctul de vedere ca om. Nu pot să, deci prefer ca creștin să mă abțin să comentez ceea ce a făcut această femeie. Totuși este mama copiilor mei, nu sunt eu măsură să o judec. Este acolo sus cineva care ne va judeca pe fiecare pentru ceea ce face. Și prefer să fac doar datoria mea de tată ca creștin. Dumnezeu mi-a dat trei copii frumoși, mulțumesc pentru acest lucru. Copiii este un dar pe care Domnul ne-l dă și este mai presus decât orice bani sau avere sau alte lucruri.
De la ce vârstă ai ajuns în centru de plasament?
De la vârsta de 9 ani.
Și ce s-a întâmplat din centru de plasament de a ajuns la centru de reeducare?
Înainte să ajung la centru de plasament, chiar vă pot spune că eram copil bun la învățământ, nu făceam prostii, nu fumam. Am ajuns la centru, n-am avut cine să mă sprijine, cine să... M-am dus după anturaj, după băieți, după... M-am apucat de fumat. După ce m-am apucat de fumat, am văzut alții că fac bani. De unde fac bani? După furat. Am mers eu după ei. Anturajul ăsta m-a dus aici. M-am luat după copii alții.
Ce ai furat?
Ce găseam? Bani electronice, tot ce găseam.
Scriptura spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi caracterizați de lipsa dragostei naturale, fără dragoste firească. Chiar dragostea aceasta naturală, atașamentul dintre o mamă și un copil, efectiv, rămânem copleșiți când auzim de la televizor, la tot felul de istorisiri șocante despre mame care își abandonează copiii, care îi nasc și apoi îi aruncă în tomberoane sau în alte locuri. Este o realitate tragică a vremii și este, în final, singur răspuns, păcatul.
Adi Gliga, actualmente cântăreț și compozitor, crescut la orfelinat, a avut un moment când și-a dat seama că Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru omenirea pierdută.
Mi-a întors Biblia, răsfăit-o și mi-a spus citește. Și în timp ce citeam, fiecare cuvânt pe care îl citeam avea un efect foarte ciudat asupra mea. Mai întâi respingere, începuserem să nu fiu de acord, eram anti, mă luptam ca să nu accept ceea ce scrie, numai că am citit mai târziu că Biblia este singurul cuvânt, singura carte care are viață și capacitatea să schimbe pe oameni. Așa că în timp ce citeam, se întâmplau tot felul de sentimente în inima mea, de stări și printre care a apărut și un sentiment nou. Sentimentul ăsta a fost ciudat pentru că până la 20 de ani nu l-am mai avut și a fost primul sentiment care a fost ca un foc mic la început, care creștea tot mai tare și tot mai tare și din respingerea care aveam, la un moment dat m-am dezit că râd ca un nebun, era de fapt o bucurie interioară pe care n-am mai avut-o până atunci și un sentiment, simțeam pentru prima dată sentimentul ăsta de dragoste. Numai că prima mea dragoste a fost din partea lui Dumnezeu, prin Biblie. Ceea ce m-a determinat să fac diferență mare între dragostea lui Dumnezeu și tot ceea ce am experimentat după aceea. Deci, în timp ce citeam din Biblie, am cunoscut sentimentul ăsta de dragostea lui Dumnezeu. Că Biblia spune despre ea că e singura carte care este vie și lucrează în oameni. Asta s-a întâmplat și cu mine.
Dragul nostru prieten și ascultător, fie ca dragostea lui Dumnezeu, descrisă în Biblie și demonstrată prin moartea Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, pentru păcatele noastre ale tuturor și în locul nostru al păcătoșilor, fie ca această dragoste extraordinară de nedescris să o cunoști și tu prin Duhul Sfânt. Aici se încheie cel de-al treilea episod al documentarului despre copiii din orfelinate, documentar intitulat O pădure de brațe.